Täna kuulemme pyhä sana 122. laulust. Alkan 3. salmika ja luen kuni lõpuni, se on 9. salmini. Jerusalem, kes sa oled ehitatud kui hästi kokku liidetud linn, kuhu läksid üles suguarud Jehova suguarud tunnistuseks Iisraelile tänama Jehova nime. Sest sinna on seatud aujärjed kohtumõistmiseks, aujärjed Taavete kojale. Paluge rahu Jeruusalemmale, käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad. Rahu olgu su müüride vahel, hea käekäik su kuninglikes kodades. Oma vendade ja oma sõprade pärast tahan ma nüüd ütelda rahu sinule. Jehova meie Jumala koja pärast tahan ma otsida sulle head. Aamen. Mäletame palveränduri laulu, kes oli rõõmus, kui ta naabrid ütlesid, lähme Jumala kotta. See esimene rõõmupuhang ei ununenud talle ja järgmine moment oli ta rõõmus see, kui ta astus läbi Jeruusalemma väravate. Nüüd oli ta jõudnud eesmärgile, teekonna sündmused, need ei olnudki talle olulised. Aga see oli oluline, et ta oli jõudnud templi linna. Tema esimene mulje Jeruusalemmas on siis märkimisväärne. Jääb mulje, nagu see mees oleks esmakordselt tulnud Jeruusalemma külastama. Aga seda meie tõestama ei hakka. Me ainult ütleme, et mulje seda laulu lugedes on niisugune. Kui tõepoolest tema nägi esmakordselt seda linna, millega seotud oli nii palju traditsioonid ja mõttekäigud juba minevikus, siis aimame tema tunnete pinget. Mis siis oli tema esimene mulje linnast? Esimene mulje oli see, et ta nägi linna välist külge. Selle kohta ta ütles, et Jeruusalem on ehitatud kui hästi kokku liidetud linn. Mida see tähendab hästi kokku liidetud linn? See võib tähendada linna soodsat asukohta. Jeruusalem oli ehitatud kalju poolsaarele, võiks öelda, sest kolmest küljest, idast, lõunast ja läänest, ümbritsesid seda sügavad kuristikud. Ja linn sealt poolt oli tegelikult tollaegse inimesele vallutamatu. Aga põhja poolt, sealt oli siis maa mäega tasane ja see oli kaitstud kolmekordse müüriga. Selle kohta võib ju siis tõepoolest ütelda, et linn oli nagu kokku surutud sellele kaljuribale ja see oli hästi kokku liidetud linn. Aga see võib ka tähendada seda, et see oli hästi täis ehitatud linn. Eriti võisid seda öelda need, kes tulid linna külastama pärast seda, kui Nehemia oli Jeruusalemma taastanud ja selle müüri ka üles ehitanud. Need inimesed, kes siis enne Nehemiat tulid linna, need nägid linna lagunenud müüre, põletatud väravaid, varemete välju linna sees. Siin ja seal olid Paabeli vangipõlves tagasi tulnud, ehitanud omale majakesed, aga linna üldine ilme oli armetu. See oli niivõrd kurb, et Nehemia nuttis selle linna pärast. Aga nüüd, kes pärast linna taastamist ja müüri ülesehitamist sinna tulid, need said hoopis teise mulje. Meie kujutleme, kuidas rahva hulgas võis olla mitmesuguseid arvamisi selle töökohta, mida Nehemia teeb. Kas sellest tuleb nüüd midagi? Mõni kahtles, teine kiitis heaks. Mõni arvas, eks ta oleks ülepeakaela töö. Kas sellest suurt asja tuleb? Mäletate, et Sanballat ja Tobia, nemad asusid sellel seisukohal, need Samaria valitsejad, et kui rebane selle müüri peale läheb, siis oma sabaga tõmbaks selle maha. Nii viletsasti on see müür ehitatud. Aga nüüd palverändur jõudis sinna ja oma silmaga seda nähes, mis oli tehtud, siis see oli tema meelest nii suur ja märkimisväärne, et tema pidi kirjutama poemi Jeruusalemma kohta. Jeruusalem, kes oled ehitatud kui hästi kokku liidetud linn. Juutidele tähendas Jeruusalemma taastamine palju rohkem kui ainult linna taastamist. See tähendas neile Jumala alastuse uut tunnust. Nüüd oli siis lõpuks ometigi selge, et Jumal oli vanad patud andeks andnud ja kustutanud. Jeruusalem, kes oli üles ehitatud, oli kindlaks tunnistuseks sellest. Jeruusalem vanas seaduses on uue seaduses ka koguduse sümbol. Teie kõik tunnete Johannese ilmutuse raamatu 21. peatükki, mis algab nende sõnadega, et ta nägi uue Jeruusalemma taevast maha tulevat Jumala juurest otse kui oma mehele ehitud mõrssia. Ja kui Johannes nägi seda taevast alla tulevat Jumala rahva hulka, uut Jeruusalemma, siis ei olnud enam Jumala koguduse ilu ainult paberil. Tema puhtus ei olnud ainult sõnades, vaid see oli siis juba tegudeni jõudnud. Praegu on Issandal oma koguduse ehitamine pooleli. Meie elame praegu niisugusel ajal, kus Jumala linna alles üles ehitatakse. Ja sellepärast Jumala linnas on praegu niisuguseid pilte, et siin võib olla üks suurepärane ilus hoone, aga selle kõrval võib olla hunnikene. Ja seal selle kõrval võivad olla hoopis varemed. Aga Jumal ehitab seda linna. Ja ühel päeval Issand ütleb oma koguduse kohta, sina oled hästi ühte ehitatud. Meie usume seda, et saabub kord see aeg, kus Jumala rahvas on liidetud üheks kauniks tervikuks. Praegu on Jumala soovid, kui ma seda nii võiksin ütelda, nagu projekt paperil. See nüüd on piibliraamatu lehekülgedel ja meie vaatame, missugune see kogudus peaks olema. Püüame ehitada seda nurka, püüame ehitada teist nurka vastavalt sellele plaanile, mida Jumala sõna meil annab. Aga kogu aeg meie töötame selle veendumusega, ühel päeval valmib see linn. Ja siis Issand ütleb, et nüüd ei ole see enam ainult plaan, et niisugune linn peab siia tulema, vaid siis on see tegelikkus. Pärast linna välisilme imetlemist mõtleb psalmist linna usulisele tähtsusele. Ta meenutab seda aega, millal 12 suguaru läks sinna üles Jumalat teenima. Tolla ajal oli Jeruusalem suur usuline keskus ja sinna minek tähendas rahvale vaimulikku osadust. Peame meeles, et Iisraeli rahvas oli jaotatud 12 suguaruks. Iga üks neist elas omal maa-alal ja igal ühel oli mõnevõrra oma valitsus. Aga neid kõiki liitis üks usk. Nad tulid kokku sama Jumalat kummardama ja tunnustasid sama käsku oma usuliseks põhimõtteks. Nemad tulid siis vähemalt 3 korda aastas, tähendab meespere, Jumalat tänama ja teenima. Niisugune on ka kogudus uue seaduse ajal. Kristuse kogudus jaguneb ikkagi veel paljudeks rühmitusteks. Võiksime ütelda paljudeks suguarudeks. Ja igal ühel on neist oma arusaamad mõnevõrra, aga see moodustab siiski kuigi palju suguarusid, aga moodustab ühe rahva, Jumala rahva. Ja Issanda kogudus on palju liikmeid, aga kokku moodustab see ühe ihu. Meie ei taha iial unustada seda. Meie tunnustame, et erinevused on olemas, nii nagu vanas Iisraeliski suguarude erinevused olid olemas. Ühel kogudusel on ühed kombed ja viisid, teisel võivad olla teistsugused, aga meie ei taha põlata ega vihata kedagi, vaid meie usume seda, et nii nagu Iisraeli suguarud said õige usu kestusajal yhdessä tyyttätä, yhdessä Jumalat kumartata, niin voimme sitä tänä päivänä. Muitakin tuli ka aik, kun Israeli vaimuliktase lankes, ja siis nät ei suhtnut enää yhdessä elätä ja tyyttätä. Te teatte, 10 sukuaru läks yhtä teet, 2 sukuaru teistä teet, ja pärast tekkis vielä lisää raskusi mitmesuguseid. Olgem siis need, kes vaimulikult suudame näha Jumala rahvast kui tervikut. Edasi ütles siis psalmist meile, et sinna need 12 suguaru läksid tunnistuseks Iisraelile. Sellega on siis, kui me jääme oma tõlke juurde, on see mõte, et need palverändurid ja kogu rahvas, kes läks pühadeks Jeruusalemma, sellega andsid tunnistust oma usule. Kui nemad tulid läbi külade ja linnade, siis nende minek sinna näitas, et tegemist on usklikud inimestega, kes austavad oma Jumalat. Sõna tunnistus võib tõlkida ka seadus või määrus. Nagu te teate 119. lauluski on öelnud, et ma armastan Jehova tunnistust. Tähendab, et see asendas seadust, määrust, käsku, see sõna. Kui seda selles tähenduses võtta, siis oleks see öeldud, et meie läheme üles Jeruusalemma määrusele vastavalt, Jumala käsule ja korraldusele vastavalt. Ja vastav käsk oli siis ka avaldatud 5. Mooses raamatu 16. peatüki 16. salmis. Seal oli öeldud, 3 korda aastas peavad mehed minema Jeruusalemma suurte pühadajal ja Jumalat kummardama. Vastavalt sellele siis seda ka teostati. Jumala kogudusel on tõepoolest oma kord ja meil tuleb austada seda korda. Nii nagu seda vanastigi tehti. Kui iga mees hakkab toimima oma pead, siis kaotab Jumala rahva ühtsus väga palju. Aga meie tahaksime austada seda korda, mis Jumala kogudusel on seatud, ja selle kohta ütleb apostel, kõik sündigu teie juures ausasti ja viisi pärast. Psalmisti tulek Jeruusalemma, selle palveränduri tulek Jeruusalemma oli siis templi, eesmärk oli templi külastamine ja Jumala tänamine, sest Jeruusalem, kes oli ehitatud västi kokku liidetud linn, kuhu läksid üles suguarud Jehova suguarud tunnistuseks Iisalile, tänama Jehova nime. Kas see ei ole märkimise väärne, et ta ei öelnud mitte ohvrit tooma? Templi maksusid maksma. Need käisid ka seal juures. Aga oluline oli talle see, et sinna mindi Jumalat kummardama. Ja see olgu alati meile esimesel kohal Jumala kummardamine, kui me tuleme ka Jumala kotta. Pärast seda, kui psalmist oli imetlenud linna terviklikkust ja ka selle vaimuliku väärtust alla kriipsutanud, siis ta nimetab veel Iisraeli õiguse mõistet. Sest sinna on seadud aujärjed kohtu mõistmiseks Taaveti kojale. Õiged inimesed rõõmustavad heast õiguse mõistmise süsteemist. Iisraelis oli niisugune kord, et iga kodanik võis isiklikult oma kaebusega pöörduda kuninga poole. Tal tarvitses Jeruusalemma minna ja seal siis kuningas kuulas ära tema asja. See oli hea süsteem, ütleb psalmist, sellepärast, et ka külakohtunikud, need pidid arvestama. Kui mina ei mõista õiget kohut, see inimene läheb kuninga ette. Ja siis tuleb see ühtlasi kaebuseks minu peale, kui ma olen valesti midagi mõistnud. Niisugune õiguse mõistmise süsteem oli Iisraelile kasuks ja andis rahvale hea õiglustunde. Meie Issand Jeesus on kohtu mõistmine on tema käes ja iga usklik võib oma kaebusega pöörduda tema poole. Sinul, armas usklik inimene, võib olla tõepoolest, on midagi, mis sinu arvates peaks teisit olema, sul on luba minna oma Issand ette. Ja tema arvestab, kui on õige kaebus ja viimsel kohtupäeval mõistab tema täit õigust kõigile neile, kes on õiged. Need mõtted siis Taaveti pojas, sinna kus olid seatud Taaveti koja aujärjed, ja yks Taaveti kojast, Jeesus Kristus, on siis meie kohtumõistja, aga see on hea õiguse mõistmise süsteem. Sest iga koguduse liige peab arvestama seda, kui mina teen teisel ülekohut. Teine räägib sellest Jumalale. Ja siis tuleb see kahjuks minule Jumaleis, kui ma midagi olen valesti otsustanud või valesti teinud. Me peame alati niimoodi elama, et Issand ise võib meie asja otsustada. Võib otsustada meie sõnad üle, meie tegud üle, meie käitumis üle, meie taha seda unustada. Kui need kolm muljet oli Jeruusalemma kohta antud, esiteks linna välisilme, siis selle vaimulik tähendus ajaloos ja viimati selle õiglane kohtumõistmine, siis pöördub salmist oma kaas palverändurte poole ja ütleb neile, paluge rahu Jeruusalemmale. See palve, mida siis tema soovitab paluda, on üsna märkimise väärne, sest sellega on palve Jumala riigi pärast leidnud oma koha ka piibli lehekülgedel. Esimene, see palve jaguneb kaht ossa. Esimene osa sellest koosneb neljast lõigust. Algab sellega peale, et paluge nende pärast, kes armastavad Jeruusalemma. Paluge rahu Jeruusalemmale. Käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad. Siin on siis mõeldud inimesi, kes armastavad neid väärtusi, mida esindab Jeruusalem ja tempel. Paluge rahu linnale ja paluge õnnistust neile inimestele, kes armastavad seda neid väärtusi, ühesõnaga Vana Testamendi religiooni. Jeruusalemma armastajatele tulgu rahu. See oli tunnus, et Jumal on nendega. Jumala rahu on Jumala rahvale alati olulise väärtusega. Nii nagu vana seaduse ajal oli see oluline, nii sama oluline on see ka uue seaduse ajal. Ja sellepärast teeme hästi, kui meie palume Jumala kogudusele rahu. Kui sina oled oleviste koguduse liige, palu ka oleviste kogudusele rahu. Ja lasku Jumal selle palve korda minna. Seal ei tohi siis olla ruumi üksteise põlgamisele, vihkamisele, kadetsemisele, halvasti mõistmisele, kahtlustamistele. Selle asemele olgu vastastikun arusaamine, lapse meel, armastus, need on need asjad, mida Uus Testament ka alla kriipsutab. Aga sellepärast on tarvis paluda. See ei tule mitte iseenesest. Jumala linna armastajate käsi käigu hästi. Järgmine palvesoov on siis rahu linna müüridele. Müüride ülesanne oli tõmmata piirjoon linna ja ülejäänud maailma vahel. See piirjoon pidi seal seisma. See pidi kaitsema linna nende jõudude eest, vaenulikude jõudude eest, mis väljast poolt tahtsid linna sisse tungida. Kui tekkis sõda, siis oli linna müür kaitse. See pidi varjama linna väljas sisse tungivate jõudude eest. Jumala kogudusel on ka oma kaitsemüür ümber. Paluge Jumala koguduse müüride pärast. Paluge, et need müürid seisaksid omal kohal, et piir patu ja pühaduse vahel oleks väga selge ja iga usklik teaks, kuhu poole tema kuulub. Iga üksik sündmus elus olgu tal selge, kas see kuulub pühaduse juurde või ei kuulu see pühaduse juurde. Ja kui vaenlane tahab neid müürisid maha lõhkuda, kui tema toob oma kivi heitemasinad ka selle müüride vastu ja praod tungivad juba sellesse müüri, siis on see Jumala rahval ohtlik aeg. Paluge Jeruusalemmale rahu, vaik nasi olgu tema müüride vahel, ärgu olgu seal sõjakära. Ja Jumala rahvale on see oluline, et me oleksime niisuguse sõjakära eest hoitud. Olgu meie põhimõtted vääramatud, meie müürid kindlalt omal kohal. Ja sellele järgneb siis rahupalve kuninglikudele kodadele. Ka selle sõna tõlkimisel on raskusi. Ühed tõlgivad seda kuninglikud kojad, teised tõlgivad seda kaitsetornid. Igal juhul niisugune suurem ehitis, aga mis see suurem ehitis pidi olema, kas see oli linna kaitsetorn või oli see silmapaistvad ehitused linnas, seda on raske ütelda. Aga mõte siin on aru saada. Olgu rahu tema kodades ja ka kaitsetornides, võime neid mõlemad kokku võtta, see on rahu palve, et Jumal ei laseks tekkida reetureid linna sisse. Linna müür oli Jumal kohal, vaenused ei saa läbi tungida, aga vaenlane võis poetada oma inimesed linna. Kes need reeturid siis olid? Need olid need inimesed, kes kuulusid rahvuselt ka Jeruusalemma juurde, juutide hulka, aga nende süda kuulus vaenlasele. Need inimesed võisid väga palju kurja teha sel ajal, kui linnal olid rasked päevad. Ja kui Jumala koguduses on niisuguseid inimesi, kes väliselt kuuluvad Jumala rahva hulka, käivad palvetunnis, nimed koguduse liikme raamatus, aga kui nende süda on vaenlase leeris, siis on see üsna ohtlik asi, sest need inimesed tuvad patu koguduse sisse ja Jumal peab siis tulema oma otsusega. Paluge, et Jumala koguduse siis poolt oleks vaikne asi. Ja siis veel oma vendade ja oma sõprade pärast paluta, kes need tema vennad ja sõbrad olid. Kõik Jeruusalemma elanikud olid tema vennad ja sõbrad. See on suur arm, kui me tohime Jumala rahva poole vaadata avatud hingega ja öelda, et kõik nad on minu vennad ja sõbrad. Paluja unustab siin enda. Te näete, ta palus linnale rahu, elanikkonnale, müüridele, tornidele, aga ennast unustas hoopis ära. Palus ka oma vendadele rahu. See on nüüd see ilus uue testamentlik joon. Hoida teiste elu, kui tarvis kas või oma elu arvel. See oli, mida Jeesus tegi, kui tema surma läks, tema jättis oma elu teiste eest. See on nüüd tõeline vaimulik tase, mis sellest psalmist kätte paistab. See esimene palveosa koosneb siis neljast lõigust. Teine palveosa koosneb ainult ühest mõttest. Nimelt, siin on suhtumine püha kojasse. Oma vendade ja oma sõprade pärast tahan ma nüüd ütelda rahu sinule. Jehova meie Jumala koja pärast tahan ma otsida sulle head. Kui psalmist oleks Jeruusalemma linnale palunud rahu ja head käekäiku ja õnnistust, sellepärast, et tema ise oli ka juut, kuulus ka selle rahva hulka ja mis pärast siis mitte seda paluda. Ega see poleks halb olnud, kui ta seda oleks palunud. See oleks hea asi, aga sel juhtumil oleks tema palve olnud tavaline patriotism, uud midagi. Seda patriotismi võime ka mitte usklikud hulgast leida. Aga mis teeb tema palve vaimulikuks palveks, oli see, et tema palus linna pärast sellepärast, et tempel oli seal sees. Jehova meie Jumala koja pärast tahan ma sulle otsida head. Kui usklikud inimesed soovivad kogudusele head, sellepärast, et aga see on ju mu oma kogudus, ma ise kuulun ka sinna liikmeks. Ja kui koguduse käekäik läheb hästi, siis minul endal on ka parem. Need inimesed võtavad kogudust kui tavalist organisatsiooni, sest iga organisatsiooni liige võib nii ütelda. Kui minu organisatsiooni käsi käib hästi, siis on minul ka parem. Aga meie palve peab olema vaimulikum. Meie peame nägema, et kogudust ei tohi viia tavalise organisatsiooni tasemele, vaid see on Jumala tempel. Eks teie tea, et teie Jumala tempel olete ja et Jumala vaim teie sees elab. Kui meie näeme siin Jumala templit ja sellepärast palume kogudusel õnnistust ja rahu, näeme siin Kristuse ihu ja sellepärast palume temale, näeme siin seda Jumala linna, siis sellepärast palume temale rahu, siis on see vaimulik palve ja see on Jumala ees siis üks õige palve. Kokkuvõttes võin ütelda, et 122. psalm on palveränduri psalm, nagu ütlesime. Mäletate, et see algas sellega, et tal oli rõõm kodunt välja minna templi poole. Tal oli rõõm, kui ta astus linnaväravast läbi. Tema esimene mulje linnas oli siis rõõmustav, sest ta nägi, et see oli hästi kokku liidetud linn. Ja sinna tulevad suguarvud jumalat kummardama. Ja seal siis olgu müürid omal kohal ja vaiknasi tema sees. Ta oli valmis kohustusi võtma endale selle linna pärast. Iseasi on see, et minna kord sinna, pidada oma palve kord ära ja minna tagasi koju. Aga kui meie tõesti Jumalaga kokku puutume Jumalakojas, siis meie peame endale võtma kohustusi. Juba alguspalves meile meenutati Jesajat, kes pärast seda, kui tema Jumalaga oli kokku puutunud, võttis endale kohustusi. Jumal küsib, kes läheb meile. Ja seal on prohvet, kes ütleb, siin ma olen, läkite mind. Valmis midagi tegema. Vennad ja õed, täna õhtul Jumal pöördub siis veel meie poole. Kui meie tõest armastame Kristuse kogudust, kui Jumala linna ja selle pärast, et see on elava Jumala tempel, võtame endale kohustusi selle tarvis. Palume vähemalt selle pärast, et seal oleks rahu ja hea käekäik. Palume õnnistust tema elanikudele, tema müüridele, tema tornidele ja eriti selle pärast, et Jumal elab seal keskel. Meie Issand Jeesus Kristus kõnnib ise oma koguduse juures ka täna ja antku tema oma õnnistus meile ka tulevikus neljapäeva õhtutel tema sõna jälgida ja seda rõõmuga täita. Aamen.